Ni jamana olu ye don dɔw sigi sen kan walasa ka se ka muso minnu bɛ yen nɔ ni degun bɛ olu kan ka se ka dɔ bɔ o la an da bɛna se o kɔnɔ kuma ma n'o bɔra yen nɔ an bɛna kuma ka ɲɛsin joli ma n'a juguyara a bɛ furakɛ cogoya jumɛn de la a balimamuso Fatu Bedirako ale de b'a ka kumakan barani sanfɛ an bɛna nin ko ninnu walawala yanni dɔɔni an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin yafa ka wulafɛ baro lamɛnnikɛlaw ma.
Bara ani cɛsiri.
Kabiri novamkalo tile 25 fo ka se desamkalo tile 10 ma tile 16 ɲɔgɔn ale kɛra tasibila ye diɲɛ seleke naani jamana bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛsin musow kɔkɔrɔladonni ma o de kama kampaɲi dɔ sigira sen ka diɲɛ seleke naani jamana bɛɛ lajɛlen fɛ waasa ka se ka degun min bɛ se musow ani sungurunninw ma dɔ ka se ka bɔ o la cogoya min na. Kampaɲi yɛrɛ hakilina sigira mun de kan a bɛna se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ nin baara nin fɛ ale baara nin sigira sen kan fondasiyɔn irondɛli min bɛ sayɛli mara la i n'a fɔ studio yafa studio kalanko ani studio tamani daniyɛ kulibali ka nin reportaji an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka to lamɛn karolini yelemu kumakan b'o la.
A bi bu o ta tɔgɔ ye anw yɛrɛ lo y'o tɔgɔ d'a ma o y'i fangafin wale lo kɛ o musonin na a bolila ka bɔ a ka furu kɔnɔ. A sanji wolon fila lo ye sisan.
A teriw y'a ladi k'a k'a ka denmisɛnw bɔ sini ra n'a ti fɛ ne ka kɛ a ka muso ye tugun. A banna a y'a fɔ k'ale ka delili bɛɛ ye ko ne ka taga ni denmisɛn ninnu ye. Ka se ka ne wajibiya ne ka taga a kun tɛ nasɔngɔ di ne ma tugun. Anw ka gazi banna a banna k'a ti taa buteli kura ta. Anw ka sibo na a y'anw ka layɔrɔ walaka a ye minɛnw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka kuran tigɛ. Ani o kɛra sababu y'anw kun tɛ tele filɛ tugun. A y'a bolo la ne kan lon dɔ ra o y'a sɔrɔ ne kun jɔnnen lo ne kɔnɔ kun bɛ taa kalo 4 ɲɔgɔnna sera. Ne ma mandimi nka ne ka tansiyɔn jigira.
Violence basée sur le genre o ye fangafin walew ye minnu bɛ kɛ cɛ ni musoya sira kan. Sibiri Paul Wedraogo ale ka baarakɛyɔrɔ sigilen don Wagadugu. O ka baarakɛyɔrɔ nin yɛrɛ ka baara sinsinni bɛɛ ka se k'o fangafin wale ni kɛlɛ. Ale ka fɔta ra o fangafin wale ninnu suguya ka ca an bɛ taa lamɛn.
C'est vrai que les violences basées sur le genre la concerne.
Tiɲɛnu ko gɛlɛya mun ɲɛsinnen bɛ cɛ ni muso ko ra nin a bɛ se ka cɛ sɔrɔ a bɛ se ka muso sɔrɔ hali n'a sɔrɔ la sunkuru ni muso olu lo kɛnin bɛ maaw ye a bɛ bɛn maa mun kan wagatinin bɛɛ ra ka ɲɛsin o ka musoya ko ra o gɛlɛya nin a bɛ se ka kɛ fanga gɛlɛya ye o kɔrɔ de ka fɔ a bɛ se k'a tigi bugɔ walima a bɛ se ka kɛ dara kuma ye i n'a fɔ nɛni na ɲɔgɔnna o ko min don a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka bin muso kunkolo kan o kɔrɔ de ka fɔ ko ɲɛninbabaw bɛ se ka kɛ ale ni ko bɛ se ka kɛ ka se ka muso bila kɔfɛ. An mana muso ka nɛgɛkɔrɔsigi ta ale ye sɛgɛn dɔ le ye min ɲɛsin bɛ musow ma. An mana fangaya furu ta walima musodenninw minnu b'a ta ka furu ni fanga ye nin ale fana ye o sɛgɛn sugu dɔ min lasin bɛ musow ma. A bɛ se ka yira k'a fɔ fana ko gɛlɛya bɛ yen ka taa furusiriw fana na ale bɛ kɛ sababu ye furu o bɛ gɛlɛya sɔrɔ. Wagati dɔ la yɛrɛ mɔgɔ bɛ kuma ka taa gɛlɛya ko da nafolo ko da ale fana gɛlɛya ko ka taa denbaya ko fanfɛ yɔrɔ da ye. Wagati dɔ la an bɛ yatima musow ye ani yatimadenw o facɛ n'o bamuso fagara wagati nin bɛɛ la nin o bɛ o ka tiɲɛw bɛɛ cɛ k'o to yen.
C'est du papa ou de la maman on les prive effectivement de leur bien.
Alzuma Ibrahim ale bɛ baara kɛ ONG Femme et Enfant victime de violence familiale o ka baarakɛyɔrɔ sigilen don Niamey Niger ka jamana na. A y'a yɛrɛ k'a fɔ ko tuma dɔ o fangafin wale yɛrɛ bɛ kɛ denmisɛnninw lo la minnu ye bilakoroninw ye ani bugutiginiw ye. O fangafin wale ni suguya ka ca o ye kɛwale ye min yɛrɛ bɛ se ka digi o den tɔgɔ la min bɛ se ka kɛ sababu ye a tigilamɔgɔ tɛ hakilisigi sɔrɔ ka bɛnkani kɛ o den tɔgɔ la min bɛna to o den tɔgɔ ka hakili la a tɛna se ka ɲinɛ o kɔ.
On va faire des enfants traumatisés.
An bɛna denmisɛnw kɛ minnu hakili murunin don hali kalanko fanfɛla la o tɛna se fana ka jɛɲɔgɔnya ɲuman kɛ ni u ka dukɔnɔmɔgɔw ye ka taa fara o kan o tɛna se ka jɛɲɔgɔnya ɲuman kɛ ni denmisɛnninw fana ye minnu yɛrɛ tɛ u ka dukɔnɔmɔgɔw ye waliya fɛn fɛn fana o dentɔgɔ bɛna kɛ ko mana kɛ a ka dukɔnɔ walima kɛnɛma a kɔlɔ kɔlɔlɔ bina bin a ka dukɔnɔmɔgɔw de kan. Sisan ka damabɔ a ka dukɔnɔmɔgɔw la, a bena ka sigidalamɔgɔw bɛɛ lajɛlen de degu. An bena kɛ ni sigida ye fana min kɔnɔ denmisɛnw bena kɛ hakɛkɛlaw ye. O bena kɛ denmisɛnw ye waati dɔw la minw bena bɔ u ka du kɔnɔ ka segi ka na bɔlɔn kɔnɔ.
Kile tan ani wɔɔrɔ kɔnɔ o sera ka baara caman bila sen kan min hakilifale ye fɔrmasiyɔn kunnafoli k'o di maaw ma walisa u ka se k'o bolo don ɲɔgɔn bolo ka se ka fangafin wale nunugu minnugu be kɛ cɛya ani musoya sira kan k'o kɛlɛ ka bɔ duniɲa kɔnɔ. Ka taga Mali ka jamana na, muso minnugu siginin no bandiyagara olugu ka fɔta ra o ye baara min bila sen kan kile tan ani wɔɔrɔ nin kɔnɔ olugu ɲɛ b'o nafa la.
Maintenant la violence
en cas de bi o bolo wili a o kamike abike sababu ye an bi siran ka fo mɔgɔ ye kuma dɔ o bi to kana ladigi kan o lase an ma kuma dɔ fana o bi to kana baradigi o k'an ye a kɛra sababu ye ko nɔgɔyara sisan dɔ bɔra kɛlɛ misɛ min bi cɛ ni musow cɛ nka hali bi dɔw be yen ONG o ale ni o ka baarakɛ ɲɔgɔn kan ka musow da don ni kɛlɛ nin na.
Maa minnugu ye baara bila sen kan ka se ka fangafin wale nugu kɛlɛ ka bɔ duniɲa kɔnɔ o y'a yirɛ k'a fɔ ko baara ka kan ka bila sen kan ka se ka sariyaw sigi sen kan min bena kɛ sababu ye ka dan don nunugu fangafin wale nunugu la min be kɛ cɛ ni musoya sira kan o be min wele ko violence basée sur le genre.
Ali baara ni sigira sen kan fondation hirondɛli min bɛ sahɛli mara la i n'a fɔ studio yafa, studio kalanwo ani studio tamani.
Yafa, yafa.
Hali bele an bena to ni gwɛlɛya min bɛ musow kan a y'a dɔn k'a fɔ ko waleya caaman le be ale sigira sen kan ka hali bele gwɛlɛya dun bɛ musow kan o gwɛlɛya ni ale be kɛlɛ cogoya jumɛn na an bɛɛ be se ka hakilina fara ɲɔgɔn kan walasa o ko nunu ka ban o kama Caroline Yelemu y'a ka kumakan baara ɲɛsin Dr Kunba Bagayogo ma an ka jɛ ka taa ale kumakan mɛn.
Violence basée sur le genre ale ye fɛn o fɛn min be se ka kɛ muso la n'a be se ka tɔɔrɔ se muso ka adamadenya la sigida kɔnɔna la ubiyɛn a ka furu kɔnɔna la olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a modɛli ka ca olu de ye violansiw ye. A be se ka kɛ viɔlu ye, a be se ka kɛ cɛw ka nɛniw ye, a be se ka kɛ bugɔli nunu ye. Dɔnc fɛn o fɛn n'a be se ka dankari muso ka adamadenya la a farikolo la an'a kungolo kɔnɔna na olu de ye violence sur le genre. Violence basée sur le genre u be se ka fɛn caaman kɛ muso la kɔmi y'a fɔ cogo min na farikolo la ta nunu n'i ye mɔgɔ bugɔ ɲa dɔ a tigi be jogi donc o be se ka na ni dankari kɛ a ka kɛnɛya kɔnɔna la n'i ye mɔgɔ viole fɛnɛ a be se ka sida nunu di mɔgɔ ma o bɛɛ y'a ka kɛnɛya kɔnɔna ye a be se ka kɛ joliw ye a be se ka kɛ sidaw ye a be se ka kɛ farikolo bana wɛrɛ modɛliw ye a be se ka kɛ fana kungolo kɔnɔ ta ye i n'a fɔ sisan nɔ a tigi hakili a tɛ kɛ mɔgɔ hakili sigilen ye an b'a fɔ minnu ma ko depression ani fɛn nunu olu bɛɛ be se k'a tigi minɛ. Ni violansi be kɛ mɔgɔ minnu na an ka jamanaw kɔnɔ yan nɔ sisan nɔ i be taa sɔrɔ ONG caaman be nɔ minnu be musow dɛmɛ a be kɛ minnu na u b'u dɛmɛ cogo di n'a kɛr'i la i be se ka wuli ka siw ma ka taa i ka fɛn min kɛr'i la ka taa ɲɛfɔ ye n'i y'a dɔ i tɛ se ka wuli ka se i tɛ fɛ mɔgɔ k'i ɲɛda ye nimero vɛriw be yen nɔ i be se k'o nimero vɛri nunu wele ubiyɛn ni e yɛrɛ ma se k'a fɔ a be se ka kɛ a tigi kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ a terimuso ubiyɛn mɔgɔ min y'a ye a kɛra la olu dɔw be se ka weleli kɛ pur ke k'a tigi denɔnse pur ke kosugu nunu ka se ka dabila.
Allo, dɔkɔtɔrɔ?
Dɔkitɛri Fahima Tarawele ale bena fɔ an ɲɛna ni joli ye mɔgɔ sɔrɔ n'a juguyara ale joli nin kan ka se ka furakɛ cogoya jumɛn de la an ka jɛ ka to fɛnɛ lamɛn Kasile Tarawele kumakan b'o la.
N'o ko joli ale kɛnɛ bɛ i n'a fɔ golo tigɛnin bɛ fila ye le a b'a kɛ golo mubu kɔnɔna na ni a bɛ kɛnɛmala ye o cogoyasi la banakisɛw o be don golo kɔnɔ ni joli sababu ye. Ni joli nin ma fila kɛ a be se ka taa fɔ golo yɛrɛ kɔnɔna na ka se kolow ma. Gwɛlɛya fɔlɔ ye min ye o ye gwɛlɛya fɔlɔ ye. Gwɛlɛya filana o le ye k'a fɔ ko tumu ni nɔgɔ n'a ɲɔgɔnnaw banakisɛ mun b'u don ni a be se ka tɛmɛ golo la ka tɛmɛ kolo la ka se basi ma ale be taa sisan farigolo fan bɛɛ ra. A gwɛlɛya sabanan ole ka foko juli ni na menani na ma flake kanye abisaka ke cancer ye ale ne ka se foko foko ale ne fo na nyono ma ka se ka flake o wakati na abgelia antenye na fana ko tetanosi ale fana gelia do le mebu bo juli sabubura juli mi ma flake kanye akilata mebeni ole mo ka se ka don ko juli tamasin lo kanya shi bana chama ma ni juli bi ara Aboka nga donko abisaka ke sababu ye banadolo nan benna aye. Okoro le ka fo atikla moko aboka nga ta dotoro fle ka se ka don banamido ane ka flasoro. Ni abifa ka flake ayeremani olo makan. Na ba flake ayerema na sera loko kun flama atikene era kaye aboka nga ta dotoro fle ale lobo na fo awanyana jolu sugu mido ale ne abisaka flake choka semina ka ban.
Vous dira quelle est la cause de cette plaie et quel est le traitement idéal qui s'y est pour qu'il y ait une bonne guérison de cette plaie.
Aya famia anga bibaro alebina kunche ngaya noche ameta umujubate aleka dongli dumani na meko muso sengenendo amela deli alaka dobo muso ka sengena ufene ka seka lafiani here soro ukafunso sigula anusi biorola.